xornada de xoves e, como non podía ser de outro xeito, non faltamos a nosa cita coa literatura, como facemos habitualmente todas as semanas para facer algunha recomendación. E para iso temos conosco a responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, a María Elena Becerra. Moi bo día, María Elena.
Hola, bo día a todos.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis neste espazo que imos dedicar os vindeiros minutos á literatura, ás letras e tamén algunha recomendación. Un programa hoxe variado que nos vas ofrecer, no que poisimos mesturar tanto memorias de distintos protagonistas como tamén novela de suspense, hoxe centrados nos máis maiores.
Pois sí, unha das obras importantes deste pasado ano, da editorial Blacky Books, esta editorial da que la verdade é que recomendamos moitos libros neste programa porque ten un catálogo maravilloso. Pois esta editorial está apostando moito por libros de memorias de personaxes máis ou menos descoñecidos ata que lemos eses libros para o público así en xeral, non? O anterior ao libro do que imos a falar hoxe foron as memorias de Jane Rhodes, Instrumental, unha obra impactante, moi dura, sobre as vivencias de infancia deste compositor e pianista británico, nas que aparecía a música e tamén o sentido do humor como táboa de salvación ante esas experiencias vitais tan tremendas que viviu, non? Pois neste caso estamos tamén ante unha situación social, persoal, familiar, moi dura. Nas memorias de Trevor Noah, Prohibido Nacer, Memorias de Racismo, Rabia e Risa. Trevor Noah, que o mellor así de principio non soa moito, pero é un humorista, é un presentador, é escritor moi importante, recoñecido nos Estados Unidos, é presentador do The Daily Show, un programa moi, moi importante naquel país. El naceu no ano 84 e viviu dunha familia moi pobre, con moi poucos recursos, pois nunha Sudáfrica extremadamente violenta na época do apartheid e finais do apartheid, non? Entón, el vai contando pois as experiencias da súa infancia, en donde a protagonista, eu penso que case máis que el, a protagonista fundamental do libro, ou polo menos a coprotagonista é a súa nai, unha muller que decide criar ela sola o seu fillo Trevor, que era fillo de muller negra e de pai blanco, pero un pai blanco suizo-alemán do que ela estaba enamorada, pero que dende o primeiro momento, cando lle propuso ter un fillo xuntos, deixoulle claro que ela quería criar soa o seu fillo e que non facía falla que el se fixese cargo de nada, aínda que el, despois de nacer o rapaz, pois sí que quiso estar preto e, bueno, ter unha relación con el, non? Pero esa situación de ser o que no libro se chama ser un rapaz de cor, nin negro, nin blanco, e que non encaixaba, polo tanto, en ningún grupo definido dos que había en ese momento en Sudáfrica, pois marca moito a súa vida, non? E esa nai, unha muller, a verdade, que especial, espectacular, con ese afán de liberdade, esa amplitude de miras, moi raro nunha muller que se desenvolveu sen ningún tipo de formación, bueno, unha muller moi peculiar, que nada se lle puña por diante e que tiña moi claro que non quería para o seu fillo esas trabas, esa angustura de vida na que ela se viu obrigada a vivir, non? Un libro, claro, comentamos e dicimos esto, dicimos, ai, que tristeza, non? Comezamos a lelo e comezamos a chorar e a sufrir, pois, teño que dicir Que é descacharrante. Divertido, 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 pero ademais de arrancar gargalladas, así como de James Rhodes, tiña moito de humor inglés que nos arrancaba ás veces sonrisas, pero este é que arrinca gargalladas, porque él, notase que é humorista, claro, entón o conta todo sen sacar ningún ápice de dureza a situacións, pero contado dun xeito moi divertido. A ver, se nota que humor pois que o fin, é o que ao final refrexa o libro, que humor é necesario na vida para sair moitas veces adiante, non? E para él e para o seu entorno, pois ese humor pois foi fundamental. Entón, xa digo, un libro a pesares de todo divertido, con capítulos breves moi áxiles. E bueno, moi moi recomendable para todo o mundo.
Un estilo, un tipo de literatura das memorias que o certo é que non está moi aberto ao público, non é o máis chamativo para o gran público, pero que neste caso pois sí que se fai atractivo por esa visión, non? Por esa visión cómica que lle dá a parte da súa vida.
Efectivamente, ademais teño que dicir que está cambiando moito todo o espectro deste tipo de creación de memorias, biografías. Estamos un pouco acostumados a cando se falan de biografías, fulanito de tal, naceu en tal ano, en tal época, unha cousa como moi lineal. Agora non, as biografías son máis ben eso, memorias, incluso de momentos fragmentarios da vida dunha persoa, xa non abarca toda a vida dende o seu nacemento ata o seu falecemento, incluso aunque sexan persoas que xa non están vivas neste momento, senón que máis que nada se centran en períodos, en épocas, vaise moito ao pequeno detalle, aos pequenos acontecementos. Non son as biografías ao uso as que ás veces estamos acostumados e que moitas veces temos como certo reparo porque pensamos nelas como en algo aburrido e así un pouco tostón, non?
E supoño que tamén nos dará un reflexo do contexto social, non? No que vivimos.
Totalmente, totalmente. Queda clarísimo que era o apartheid, cales eran os recursos de sometemento dunha población, dun grupo poboacional moi pequeno frente a un grupo poboacional moitísimo máis numeroso, pero todo isto contado non como unha clase de historia, senón a través das vivencias pois dos personaxes, non? E por eso xustamente penso que todo isto queda tan claro.
Pois pasamos das memorias ao suspense e intriga, porque diso é do que fala a nosa seguinte proposta, non?
Pois sí, ademais dunha que me fixe moita graza, porque nunca me fixara, poucas veces vin a serie, pero despois cando lín o libro e buceando así un pouquiño na biografía da escritora, dixen eu, ai, mira, é a escritora destas novelas que deron lugar a esta serie de televisión. A serie de televisión é unha que votan en A3 series, se non lembro mal, Risoli e Ailes. Que está protagonizada por unha detective de policía, que é Risoli, e por unha patóloga forense, que investigan pois unha serie de crimes e tal. Son así capítulos dunha hora. Creo que a botan en A3 series. E resulta que esa serie está baseada nunhas novelas que están escritas por Tess Gerritsen. Tess Gerritsen, que é a escritora é norteamericana, é a escritora desta historia, Incendio, da que imos a falar hoxe e que recomendamos moito. A protagonista chamase Julia Ansel, é violinista, e durante unha estadía que fai a que pasa en Venecia, pois merca unha curiosa peza musical nun anticuario. Unha peza musical que está dentro dun libro tamén antigo de música composta por xitanos, e que esta peza musical se chama, pois, eso, Incendio. Xa na súa casa, pois, a primeira vez que a toca, nota que é unha peza, pois, curiosa, difícil, con momentos suaves, pero outros momentos como un pouco diabólicos musicalmente hablando e non tan musicalmente hablando, porque comezan a suceder cando a toca unha serie de cousas estranas, non? Entre elas, a transformación da súa filla de 3 anos, pois nun ser, hai que dicir que aterrador e violento, non? Entón, Julia intenta pois averiguar a orixe desta peza para así intentar axudar a súa vida, a súa filla, e poñer de novo a súa vida, situála outra vez dun xeito normal. E cando comeza a averiguar as orixes desta música, comeza a novela a narrarnos en capítulos alternos coa historia principal a historia de Lorenzo e a súa familia, uns músicos xudeos que viviron na Segunda Guerra Mundial e que van a ter moito que ver pois con esta peza, non? Non vou a contar máis. A ver, eu así de primeiras tiven certa reserva con esta novela, non? Cando vin unha autora norteamericana que xustamente da serie de televisión, violín con notas que teñen así unha influencia que converten a nena, dixen, ui, dixen, eu non sei se é así unha cousa un pouco inverosímil e moi de televisión. Pois hai que dicir que para nada. É unha novela de intrigas, sí, moi áxil, moi entretida, son capítulos tamén como da que falamos anteriormente, moi breves, que va moi ao grano, xa no primeiro ou segundo capítulo xa estamos centrados no meollo do asunto, non se vai polos cerros de Úbeda. Uh-huh. Se centra perfectamente, pero é unha novela ao mesmo tempo de calidade, moi ben construída, moi ben escrita, que normalmente cando vanse alternando dúas historias nunha novela, sempre hai unha que atrapa máis e outra que, bueno, parece que interesa menos, e para nada, tanto a historia de Julia no presente como a historia de Lorenzo e a súa familia, pois manténnos intrigados, en tensión, con gañas de saber máis, e todo iso nunha novela tampouco excesivamente longa, 246 páxinas, pero con moito marxe e moito espazo, que se lê nun suspiro e que de verdade que está xenial.
Non sei se alguén que vexa esa serie terá pois algunha coincidencia ao ler este libro con iso que ven a tele.
Non, penso que non, a historia non ten nada que ver.
Pois esta é outra das propostas que nos deixa hoxe María Elena Becerra, falando de suspense, falando de intriga nunha novela áxil, fácil de ler, non sei se para todos os públicos.
Sí, para todos os públicos. Non para nenos que non lles gustará, pero sí tanto para público xoven como adulto, sí.
As novelas de intrigas, sen dúbida, un dos xéneros que máis éxito está tendo nos últimos tempos. Esta proposta, unha, non sei se é a primeira ou ten máis libros deste
aquí
tipo.
Aquí en España creo que é a única que está editada dela, pero a verdade é que non o comprobei. No próximo programa confirmarei, non o podo dicir. Pero ata me parece, porque eu penso que as de Risoli e Ailes non creo que estén editadas no noso país, pero confirmarei, non?
Pois quedámonos con esas dúas propostas, lembramos títulos e autores, Melena.
Incendio en ADN Alianza de Novelas de Tess Gerritsen, en a editorial Blackie Books, Prohibido Nacer, Memorias de Racismo, Rabia e Risa, que son as memorias de infancia de Trevor Noah.
Pois para todos aqueles que non saiban o que ler nas próximas semanas, xa saben, aquí dúas propostas moi distintas, falando nun caso de memorias e doutro de suspensas. Moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos hoxe.
Ata o próximo día.